halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 hirarka FM-yada ee Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinaha bisha juulaayna waa 7-20 sanadka 2015 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya sahra ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaad maqli doontaan idaacaddeedan subaxnimo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya dr cabdisalaan hadliye cumar oo jawaabo ka bixinaya qaraxi shalayta ka dhacay hotel jaziira ee magaalada muqdisho.
5 sano kadib doorashadii madaxweynaha somalilan axmed siilaanyo.
waraysiyo ku saabsan qaraxi shalay booqashada obama ee ethoobiya iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay ta gaaray dalka Itoobiya iyadoo halkaasi ay uga bilaabmayso booqasho 2 maalmood ah oo uu intuu joogo diiradda ku saari doono arrimaha argagixisada, xuquuqda insaanka iyo weliba dagaalada sokeeye ee ka socda dalka South Sudan. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa shalay ta ku soo dhaweeyey madaxweyne Obama gegida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa. waxaana markii dambe loo qaaday madaxweynaha Mareykanka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Itoobiya halkaasi uu kulan kula yeeshay shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa. maanta oo isniinana madaxweynaha waxa uu qorsheysan in uu wada hadal toosan la yeesho madaxda dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha dalalka Bariga Afrika ee ku sugan magaalada Addis Ababa iyagoo si weyn uga falanqoon doona xaaladda khilaafka ka taagan dalka South Sudan. intaanu madaxweyne Obama xaddi shalay ta gaarin dalka Itoobiya wuxuu ka soo kicitimay dalka Kenya oo sidii looga soo dhaweeyay wiil ku sugan waddankiisii.
madaxweynaha Syria Bashar al-Assad oo warbaahinta dalkaasi si toosa ugala hadlayay dadkiisa ayaa xaddi shalay sheegay in ciidamada dawladda laga qabsaday gobollada qaar oo dagaal ay ka socdeen isagoo taasina ku sifeeyay arrimo kala duwan. madaxweyne Bashar al-Assad wuxuu sheegay inay muhiim tahay in ay sifeeyaan muhiimadda ay leeyihiin gobollada ay ciidamadu hubaysan haystaan taasi oo aanan ogolaanin in ay dumaan amaba ay baab'aan qaybaha kale ee dalka. waxaa kale oo uu sheegay in aanay dumaynin wuxuuna ku adkaystay in guuldarro ama jab aysan ku jirin buugga erayada ee ciidamada carabta Syria, balse heerka ciidamada Syria ayaa hoos u dhacayay iyagoo la liitay dhimashada kasoo gaaraysa dagaalka askarta ka goosanaysa ciidamada iyo iyagoo markaasi mararka qaar dagaalka ciidamadu ay ka fogaadaan amaba iska diidaan in ay galaan taasoo ay xaqiijiyeen dadka deegaanada qaar degan. ciidamada carabta ee Syria ee dowladda ayaa dib looga riixay inta badan deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi ay ugu dambeysay Idlib.
subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan dalka Jabuuti oo kaga qayb galayo aaska safiirkii Jabuuti u fadhiyey magaalada Washington D C Roble Colhaye ayaa ka hadlay qaraxi shalayta ka dhacay hotel jasiire ee magaalada Muqdisho. Caashe Ibraahin Aadan ayaa wasiirka weydiisay qaraxaasi shalayto sida uu arko.
waan aad baan uga xumahay dowladda Soomaaliya. dadka Soomaalidu way ka wada xun yihiin, adduunkao dhan baa ka xun. waxay ka mid tahay caasha waxa magaalo wal oo wadamo naga waaweyn oo xoog leh oo isbidaya inay dowlado lacag la yihiin wax walbaba ayay ka dhacaan. waxa maanta Muqdisho ka dhacay, annaga waxaa naga go-an inaan argagixisada joojino, inay Soomaaliya hore u socoto, in dhulka yar ee gacantooda ku hadhay maanta oon wada hadlayno ayaa laga saarayaa, lala dagaalamayaa. ciidamo Soomaaliya oo ku dhinta ayaan walba u dagaalamo dalkooga iyo dadkooga. ciidamada jaarka ah oo reer Jabuuti ka mid yihiin baa la dagaalama. wax adduunkaa nagu caawiya, laakiin waxa maanta Soomaaliya haysa maaha sidii berigii hore loo odhan jiray Soomaaliya waxaasi ka dhaceen. adduunkao dhan bay haystaan
maxaa markaa hortaagan in qaraxidan soo laabtay ee Muqdisho uu ku kooban haddana ku kooban meelaha ay degan tahay dawladda federaalka ay degan tahay hoteelada waaweyn ee ku yaalaan maxay ilaa hadda soo celcelinaya bay kula tahay weeraradan ku kooban magaalada Muqdisho iyo hoteelada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan
qofka aroortiisoo toosa amba qofka aroortiisoo toosa ee ku tashada inay iyagu dhintaan intay dad dili karayaanna dila boqolkiiba boqol way adag tahay sida looga difaaco waxa afqalaadka lagu yidhaaho soft targetska hudheelada oo dadka oo dhan u furan sida looga difaaca way adag tahay cusbitaalada sida looga difaaca way adag tahay masaajidka lagu tukanayo jimcihii sida looga difaaca way adag tahay meel walbana soomaali un maadkee meel walba adduunka way ku adag tahay waxaan kuu sheegayaa horumarka soomaaliya samaysay sannad ka hor halkaasi maanta la jooga lama joogin xamar way furan tahay waa laga shaqaystaa dadku meeshay rabaan bay tagaan maqaaxiyaha ilaa habeenkii furan wadooyinkaa furan ma ogolaanayno inaanu dib u noqonno waanan badinaynaa
iyadoo intaas aad sheegtay iyo ka badanba hadli ay ka jiraan magaalada Muqdisho ayaa haddana dadka waxaa wadna xanuun ku riday amaba dhibtay in mar waliba qarax uu ka dhaco goob ay isleeyihiin alleleh waa goobta ugu ammaanka badan ee la isku hallayn karo arrintaa dowladda Soomaaliyeed adiguna aad wasiirkeedii arrimaha dibadda aad tahay maxaa uga qorshaysan
waxaa uga qorshaysan waxa weeye sida loo yareeyey wixii dhacayay aad baan uga xunnahay aad bay calolxumo kuu guridaysaa qof wal oo soomaaliya amyo qof wal oo ajnabi oo xamar jooga amba soomaaliya meel walba jooga inuu ku dhinto macno la-aan inuu in maaragtay qof doonaya inuu isqarxiyo uu qofkaana qarxiyo waan ka xunnahay taasiyaan u diraynaa dadka iyaga masaakiinta ee la laynaayo dadka masaajidada jooga ee la laynaayo waxaan adduunka hore loo arkay maaha soomaaliya uun maaha adduunkao dhan baa la dagaalamaya weliba annagu waxaan samaynaynaa progresskii ugu weynaa baan samaynay iyadoonanu wax badan haysan iyadoon dhibaato ku jirno iyadoo colaad nagu dheeraatay ilaahay hortii waan badinaynaa dalka iyo diinta baa difaacay
waa garta hadliya soomaalidu waxay tidhaahdaa mar idaga la hadago laba goor idaga saana isu dagay haddii mar ay soo noqnoqdeen weerarada al-shabaab oo qaraxyada qaabab isku mida ay u dhacayaan maxaa loo kari la-yahay in qaraxyadan isku midka ah ee qaabka isku midka ahna u dhacaya ee goobaha sidaad sheegtay hoteelada iyo goobaha dowladda ay degan tahay in lala beegsanayo in laga hortago oo la ogaado oo la fashiliyo maxaa hortaagan
waxaan la yaabanahay caashaud inaad arrintaasi kusoo noqnoqonayso baqdaad baa ayaan walba la qarxiyaa damascus baa ayaan walba la qarxiyaa kabuul baa la qarxiyaa oo adduunka oo dhan baa dhibaatadaa ku wada jira dariskeenna ay ka dhacday meel fog bay ka dhacdaa dhulalka xooga waaweyn bay ka dhacdaa dhulalka waan ka xunnahay waana in la joojiyo la yareeyo la dhammeeyo
iyadoo intaas aad sheegto o dhan ay jiraan mudana hadliya oo qaraxyada ay ka dhacaan deegaanadaas iyo waddamadaas aad soo sheegto o dhan haddana waxaa la isweydiinayaa magaalada Muqdisho waa goob yar oo kooban qaraxyaduna si isku dhowdhow bay usoo noqnoqdaan markaad la barbar dhigto waddamada hadda aad carabka ku dhufatay
magaalada Muqdisho 2 million iyo bar qof baa ayaa degan magaalo dhibaato badan soo gashay 20-kii sane ugu dambeeyey bay ahayd dadka soomaalidu way diideen inay dhintaan way diideen inay magaaladoodu baabaado way diiday dowladda soomaalidu in la yidhaaho waa waddankii keliya adduunka waxani ka jireen waxaa la sameeyey horumar yaab labaa la sameeyey ku kalena waa loo baahan yahay sidaan kuu sheegay ma jiro waxaan adduunkan boqolkiiba boqol la samayn karo laakiin waan ka xunnaa calolyo xun bay la gelinaysaa dadka soomaalida iyo dadka soomaalida iyo diinta soomaalida sida loo xumaynaayo iyo muslimka kale adduunka jooga iyo dadkan muslimka ahaynba waxa weeye wax cusub oo adduunka inuu gacmaha iska qabsado tahay regionku gacmaha iska qabsado tahay waa kuu u mahadinaynaa walaalaha iyaga reer jabuuti caruurtooda soo diray iyo ethoopia iyo kenya iyo uganda iyo burundi kullu waan ku mahadinaynaa adduunka oo dhanna inuu arrintan ka wada tashado weeye maaha arrin soomaaliya khaas ku ah
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdisalaan hadliye cumar wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo u waramayay caashe ibraahim aadan caashicuud
halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay oo ku jira suxufi Soomaali ah, in ka badan 25 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo bartilmaameedsaday hoteelka Al Jazeera ee magaalada Muqdisho shalay. Hadaba dhaawac la geeyay isbitaalka ugu weyn ee magaalada Muqdisho ee Madiina ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalkaasi.
Marka aan waxaan ku sheegaa dhaawaca istaag la keenay waa 25, dhimashada inta aan ogahay 4 la keenay oo meyda, laakiin dhaawaca oo isbitaalka la keenay waa 25 oo 21 admission aan u soo gelnay iyo 4 oo intera daaweeyay, yacni dhaawacyadu fududay oo iska laabtayna.
Waa gartay dadka soo dhaawacmay dad noocee ahaa inta laydiin keenay?
Wallaahi dad mixida isku darsan, dumar ku jiray, rag, ma dad ciidana kuma jirin, maar dad oo waxay ahaayeen dad un tayda maasaaa.
Waa gartay. Maxaan ku yidhahdaa balaxdii dadku maxay ku soo dhaawacmeen? Ma burburkii dhismaha ayaa dhaawacay mise firid mise way gubteen?
Qarax weynayo dhacay oo keenaya shirarro oo distan gaarayo iyagoo taxtaa mataqaana, yacni burbur derbiyada iyo waxaasito iyo waa mixid waay, waa isku darsan yihiin waxyaalahaasiso. Marka dhaawacyada noocaas oo kaletooda waxa waaye, anaga kulley waxaan ka xisaabnaa dhaawaca intay u leegyahay qofka dhaawacan, laakiin sababta waa qarxi iyo firiridiisi waay. Waxa ugu badan oo khatarta ay keenayso waa firirada oo intay baxaan iskoo dhan wada galaya maarka.
Waa gartay. Maxaan ku yidhahdaa qaraxaan iyo qaraxyadii ka horreeyey waxay wadaagaan ama ku kala duwan yihiin ma jiraan?
Waxaa jira horta noocyada waa kala duwan yihiin. Maanta qaraxyada u dambeeyey oo dhici jiray waxay wadan jireen maaragtay gubnaasho oo korka baridiisa wada gaaro, laakiin kan hadda waxa waaye gubnaashada ma jirin, laakiin waxa waaye firarada aan waayo hore ka jirnay oo khasaaraha geysanayo oo jajab oo mataqaanaa xididaha waaweyn walbowlayaasha gurgurinayo dhaawacyada noocaas oo kala waaye maarta.
Waa gart. Marka caadiyan 21 qof ee yimid dhaawacyadoodu sintay la eg yihiin 25 qof la keenay, 21 aad isbitaalka seexiseen dhaawacyadoodu bal intay la eg yihiin kuwa halisama ku jiraan bal iyo kala saar?
Waxaa jiro horto kuwii naloo keenay mid iyadoo gargaarka loo fidinayo ayay dhimatay, qof haweenahay ahayd waa dhimatay, laakiin kuwi kale maanta khasaaraha soo gaaray badidooda waxay oo aada u culusnahayn. Waxaa jiro 3 oo arteriyaasha wax kasoo gaaray, yacni halbowlayaasha oo lugaha xaggooda ah, oo yacni 2 ay ku sigan karto xataa maaragtay yacni in ay waayaan lugahooda, laakiin wax kasta oo suurtagal ah oo xididadooda lagu fogsin karo sida yacni loo xaririn lahay waa u sameynay. Daaweynka digri u socodsiin lahayn waa siinay, kolley waa akhriyna maaragtay sida ay noqoto oo waa la soconaynaa caawo dhan maaragtay ilaa
kaas waxa ahaa Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo warramayay Haaruun Macruuf.
Allahow naxariiste, safiirkii dalka Jabuuti u fadhiyay dalkan Mareykanka, gaar ahaan magaalada caasimada ah Washington DC, Roble Colhaye ayaa shalayto aas qaran loogu sameeyay dalka Jabuuti. Ramadaan Muuse wariyaha VOA ayaa warbixintan nooga soo diray.
Waxaa maanta lagu aasay Jabuuti danjirihii muddada dheer u fadhiyay Jabuuti dalka Mareykanka iyo xarunta qaramada midoobay ee New York. Allah u naxariiste Ambassador Roble Colhaye oo 22-kii bishan ku geeriyooday magaalada Washington, hase yeeshee jinaasadiisa la keenay maanta Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, xubnaha xukuumadda, mas-uuliyiin iyo dadweyne badan ayaa ka qayb qaatay maanta munaasabadda aaska. Allah u naxariiste Ambassador Roble Colhaye ayaa ku dhashay 1964-kii magaalada Dirdhaba, isagoo ha danjiraha ugu muddada dheer, sidaasna 27 sannadood ahaa danjiraha Jabuuti ee Mareykanka iyo qaramada midoobay. Wuxuu ahaa Allah u naxariistay Ambassador Roble Colhaye diblomaasi ruug cadaaya, iyadoo xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo horey u ahaan jiray wasiirka amuuraha dibadda ee Jabuuti ay soo wada shaqeeyeen muddo dheer marxuunka.
walaalkay roobla ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo nin la iloobi karo ma aha ka anigoo diblomaat oo wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeynaya oan ka wada shaqeyn jiray roobla ilaahay u naxariistay wuxuu ahaa nin howlkara nin maskax fiican nin aragti dheer ilaahay usii ku manaystay waxaan odhan karaa runtiina ay tahay maanta diblomaasiyadda jibuuti waa maalin madow maalin madow ayay u tahay muhandiskeygii khabiirkeygii roobla ilaahay u naxariista ilaahay baa weyn oo ilaahay weynaa waa kaa uu tegay waana halka la wada marayo nin weyn baa ka baxay waxaan maanta dadka wasaaradda arrimaha dibadda ka jooga kuwa ka shaqeeya kuwii ka shaqeyn jiray sidoo kale kolba halkay doonaan kolba mansabkay doonaan ka soo hayaane way wada murugaysan yihiin anuna si gaara ayaanu murugaysanahay waayo aan saaxiibaanu ahayn walaalaan noqonnay roobleh laakiin dadka waxahaabay wax ka hadheen waxaa hadhay maanta midihii uu beeray dhallinyaradii waxu baray ta kale shirarkii jabuuti ay qabatay amba howlaha ugu waaweynee xagga arrimaha dibadda haddii dib u heshiisiin ay tahay amba kuwo kale haddii ay tahayna cidda ka dambeysay madbaha ugu jirtay suuro gelisay hadday suuro gashay roobl colhay ilaahay u naxariista ayuu ahaa sirkii shirarka ugu waaweyn waxyaalaha ugu waaweyn ee muuqda haddii aan matalka soomaaliya aan soo qaato shalay markii aan burbursanayd shirkii cartee heshiisiinta walaalaha soomaaliyeed roobla colhay qeyb libaax ilaahay u naxariista ayuu ka qaatay geeridaa ku timid waa geeri murugale ilaahay u naxariisto intii jeclaydna ilaahay sabriyo iibaan haka siiyo siiba reerkii faamiligii uu ka baxay iyo saaxiibadiisa badan way badnaayeen madaxweynaha jabuuti sabriyo iibaan haka siiyo ilaahay isagana ha u naxariisto laakiin intii yarayd oo ifka uu joogay wax weyn oo muuqda oo dhaxalgala ayuu qabtay
warbixintaasi waxaa wariyaha v o eda ramadaan muuse uu soo diray shalayto aaska kadib halkaad naga dhagaysanayseenna waa v o a washington
maanta oo ay taariikhdu tahay 7-ka juulaay waxay ku beegan tahay 5 sano ka hor maalintii uu xilka madaxtinimada si rasmi ula wareegay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo xilligaasi cod aqlabiyad ah kaga guuleystay madaxweynihii isaga ka horreeyey daahir riyaale kaxin hase ahaatee waxaa 5 sano kadib muran xoogani uu ka taagan yahay qabsoomidda doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka xisbiyada mucaaradka ayaa iyagana uu shir uga socdaa magaalada hargeysa haddaba maxaa hortaagan qabsoomidda doorashooyin maxaa ka soo bixi kara shirka ay mucaaradku qabteen oo la filaya inuu berri soo gabagaboobo maxayse tahay tallaabada xigta ee la filan karo sahre cidlo nuur ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo soo diyaarisay
somalilan waxay sanadkii 2011 qaadatay nidaamka dimuquraadiyadda ee qof iyo cod lagu soo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse inkastoo doorashooyin badan oo hore u qabsoomay lagu tilmaamay kuwo u dhacay xor iyo xalaal haddana ma jirto doorasho ku qabsoontay xilligeedii waxaana soo noqnoqota doorashooyinka dib uga dhacaya xilligii la filayey 26-kii juun ee sanadkan 2005 ayuu ahaa qorshuhu in la qabto doorashada madaxtooyada balse taasi ma dhicin welina waxaa sababta dibudhaca doorashadaasi isku tuurtuuraya xukuumadda iyo golaha wakiilada waa kan madaxweyne siilaanyo oo shalayto mar uu sii ambabaxayey socdaal uu ku tegayo gobollada bariga somalilan ka hadlay arrinta doorashada
arrimaha doorashooyinka waxaan leeyahay annagu waanu diyaarinay wax kastoo ay doorashooyinku u baahnaayeen hadday tahay dhaqaale xeerar komishinkii maamulayey dhammaan waa naga diyaar waxa keliya ee harsani waa xeerka golaha wakiilada oo laga sugayo guddoomiyaha golaha wakiilada wax kastoo khuseeya maamulidda arrimaha doorashooyinka waxaa iskale komishinka doorashooyinka waana ku ixtiraamaynaa waana ka sugaynaa ee dhammaanteen aan la shaqayno marka ay diyaarayaanna qofkii danaynayaa ha u soo diyaargaroobo garoonka doorashada go-aanka guurtiru waa sharci waana dastoori waxaana la yaab leh in guddoomiyihii cabdiraxmaan ciro yidhaahdo waa sharci darro waxaana la wada og yahay inuu isagu ku fadhiyo korosimi guurtida kuna fadhiyay shan sanadood oo hore waxa muuqata inuu gudoomiye cirro leeyahay kursiga aan ku fadhiyana waa xaaraan ku isagu ku fadhiyana waa xalaal iyadoo guurtidu noo wada kordhisay dalkan mas-uuliyaddiisu annagayna saaran tahay cid kasta oo sharciga gudubarta oo iska indha tirtana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda
sidoo kale waxaa hadalka madaxweyne Siilaanya Gaashaanka ku dhuftay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro
maraanay dhay kayguna waa xalaalkii madaxweynuhuna waa xalaal waxaan marayaan la soo hirinin madaxweynuhu wuxuu leeyahay waddankaana ka mas'uul ah annaguna inta asmaan u lahayn aan ku celcelinayni madaxweyne waddanka adaa ka mas'uul ah doorashadiisa isaga adaa ka mas'uul ah nabadgelyadiisa adaa ka mas'uul ah madaxweyne doorashadii qabo doorashada mas'uuliyadeeda madaxweyne saaranta laakiin mar walba waxaan ku rumaysnahay in carqaladda ugu weyni ee xeer dejinta haysataa ay tahay faragelinta xukuumadda
geesta kale gudoomiyaha xisbiga uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey cidda rasmi ahaan u leh ee dalbada dhinac isku tuurtuurayaan waxaan u sheegay inuu jiray heshiis ay hore u galeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxtooyadu oo markii dambana socon waayey taasina ay keentay dib u dhaca doorashooyinka iyo khilaafka u dhexeeya labada geesood
horta labaduba waxay shuruucay ku ahaayeen madaxweynaha qaladka weyn isna waxa ahayd markuu soo baxay uu kulmiga qabsaday ma ahayn inuu u kordhiyo baarlamaanka baarlamaanka waqtiisa waxa ka dhacay 2017 uu ka dhacay oo ahayd in aan baarlamaanka loo kordhin waqtigiisa ku dhaco oo haddii uu fogaado la isku xambaaro isaga iyo kaa doonida hoose inay isfacayeen laakiin waxa meesha ka dhacay heshiis ayaa ka dhaxeeyey heshiiskaas wuxuu keenay inay madaxweynuhu u kordhiyo warqad u qoro guurtida guurtidana labadooda korsada markaan dambe imanka waxa dhacay oo cabdiraxmaan nacbeyn inuu sharaxo samayo noqdo waa la kala baxay heshiiska uu ka baxay laakiin waa laba marka hore dulmi ku heshiiyey xaq bay ku celiyaan baa la yidhi heshiiskay ku ahaayeen saddexda golaba oo isku melmeen nimankii
sidoo kale dr xuseen bulxan oo si dhow ula socda siyaasadda somaliland ayaan weydiiyey sababta ay mar walba dib ugu dhacaan doorashooyinka iyo cidda ka mas-uula
xukuumaddan ma ahee horada ku dhici jiray hase yeeshee anigu waxaan qabaa dib u dhacan waxa keenay horta ma aha un xukuumadda iyada ku dheegga looga baahnaa dadaalkeedii iyo diyaar garowgii waxa weeye commissionkii oo isaga ku dhiiso waqti dambe bilaabay xisbiyadii oo iyaguna aqalanin kongreskoogii iyo howlihii ay qabsan lahaayeen marka xilka dib u dhac run ahaan marka la eego intaba waxay geysteen baan ayla tahay waxyaaba ay ka diyaar garoobi lahaayeen ayaa meesha aan buuxsanin waxaynu ku jiraa hadda waqti kala guura murankeedu way leedahay somaliland anigu waxaan ku ogahay saddex shay oo aada iyo aada kalsooni oo ah ta u horeysa nabadgelyada oo betama in muddaana laga shaqaynayay dimuqrasiga dadaalka shacabka iyo maxkamadda sare oo insha allah lagu hagaajin doono garsoorka iyo wixii maxaan ku idhahay naga qabdana kalsooni badan baan ku qabaa
xisbiyada mucaaradka oo bilihii ugu dambeeyeyba ku baaqayay inay qabsan doonaan shirweyne wadatashi oo ay markii hore ugu yeedheen shirweyne qaran balse ay madaxda sare u ogolaatay oo keliya shir ku kooban xisbiyada iyo danahooda siyaasiga ah ayaa maalintii sabtidii shir uga furmay magaalada Hargeysa waxaana muuqatay inaanu ku soconin qorshe ay ku midaysan yihiin siyaasiyiintii ka soo qayb gashay shirkaasi Ismaaciil Yuusuf Shirwaaco ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Hargeysa isla markaana u dhun daloola siyaasadda oo shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaan weydiiyey qaabka shirku u socday gaar ahaan kii shalay oo arrimo dhowr lagaga hadlayay
sidii qorshaan buu ku bilaabmay shirku balse markii shirka gudihiisa loo dhaadhacay shirku xoogaa u socday mas-uuliyiintuna iskaga daba mareen dhaliilaha xukuumadda waxa muuqanaysa shirka ujeeddadii laga lahaa jididii la sheegay marka hore loo qabtay oo ahayd talo in la iskugu yimaado oo arrimaha waddanka la gorfeeyo iyo ajendayaashiisii arrimaha siyaasadda arrimaha doorashada arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharcigaba in xoogay la yaro majaar habaabiyey ujeedadii shirka waxaanad moodaysay in mas-uuliyiintii meesha ka hadlay inay iskaga daba noqonayeen dhaliilihii ay marka horeba sida caadiga ay ugu soo tagan jireen xukuumadda saaray sidoo kale waxa muuqday خلاف عد مودي سي أود كل شيء دشوا عد مودي سين لبض حتى شركة طبني أي كده حيث يحس بجوعي وطني أو حموقتين أنا لقوم مدي سنين أجن ده إسم مركز نستهم العام وين كده حترت لبض حس بمعارض مر بضم بوق كده حدا شياف عبنا كترسن حس بهذا أنت كده حكعين هيكو عنا أنت شركة دون كيا وحياة أرمها قارس بشركة سعودي ugu dambeyntii waxaad moodaysay in la isku khilaafay markii ugu dambeysay ee cid ka hadli doonta arrinta qaalaha
marka la isku soo duuduubo dhamaan xaaladaha taagan waxa muuqata iyadoo aan wali wax heshiis la gaarin inay soo idlaatay muddi xilka madaxtooyadu sidoo kale xisbiyada siyaasadda u tartamaya ayay ka muuqata kala daadsanaan badan oo muujinaysa in aanay diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada
سهر عيد النور أي أورب حين تاسيسو كان سودو ذي هالكاد كلا سعطانا ديغيستيال و VOA واشنطن سهر هاي
مهاتسنة فلسطيني سيدي ديغيستيال ورقة بكو مغليسين مدحوينها دالك مرايكن كبراك وباما أي بوغشي كتاقي مغالا دا دي سببا إيه دالك إيتوبيا حد باح وريها فيو ويداني تباول أياس وحاي ورب حين تنكو إيغيسا سفر كمدحوينها إيتوبيا فلسطين أحمد إيمان أي نو هاي سفا فحينت
waddooyinka magaalada Addis Ababa waxaa la suray calanka dalka Mareykanka oo aad u farabadan iyadoo madaxweyne Obama uu halkaas gaaray ciidamada booliska federaalka Ethiopia oo ku hubaysan qoryaha AK-47 ka ayaa fariisimo ka sameystay meelo dhowr tilaabo isku jira gaadiidka ayaa la baarayay iyo dadka rakaabka ah xaaladda amaanka ee jirta ayaa Ethiopia ka dhigaysa saaxiib dhow oo Mareykanku leeyahay marka laga hadlayo dagaalka lagu jira argagixisada bariga Afrika warrada argagixisay al-shabaab ayaa gaaray dalalka dariska ah Kenya ilaa iyo Uganda balse Ethiopia muskeeda ayay ka adkaysatay horantii bishan qof goob jooga ah ayaa sheegay in 3000 oo ciidamo Ethiopian ah ay soo galeen gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ugaarsanaya kooxaha xaqjirinta ah qaar ka mid ah dadka dawladda dura oo ay ku jiraan tobaneeyo wariyaal iyo qorayaal ah dhawaan qaarkood xabsiga laga soo daayay ayaa sheegay in amaanka dalkaasi ka jira uu salfaday xurriyadii bulshada iyo xuquuqda aadanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa diwaan gelisay dhowr walaac oo xagga xuquuqda aadanaha ah oo ay ka mid yihiin xad gudubyada markaasi xakamaynta xurriyadda iyo soo gudbinta dareenka iyo dhammaanba dadku u ololeeya xurriyadda caga jugleen iyo cabsigelin lagu sameeyo mucaaradka iyo wariyaasha iyadoo ay dheer tahay eedeymo ku saabsan dilalka aan sababta lahayn jirdilka garaacis iyo xad gudubyo kale oo ay ciidamada amaanka u geystaan maxaabiista dhanka kalena Ethiopia waxaa lagu amaanay kororka dhaqaalaheeda oo laba darajo siyaaday iyo sida wanaagsan ay u maamusho dhaqaalaha ay beesha caalamku siiyaan arrimahan ayaana ugu xoogganaan doona wadahadalada uu madaxweyne Obama la yeelan doono ra'iisul wasaaraha xeela Maryam Desalegn qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool Addis Ababa ayaa VOA-da mar ay la hadashay u sheegay inaysan warba u heyn booqashada Obama qaar kale ayaa sheegay inay ka niyad xun yihiin madaxweyne Obama iyagoo qaba fikir guud oo ay dadka Afrika qabaan kaasoo ah inay wax badan ka filayeen madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah ee Mareykanka soo mara kaasoo asal ahaan qaarada ka soo jeeda balse qaar kale ayaa jira oo iyana qaba in ay ku rajo weynihiin booqashadiisa Simon Kifle oo ah maamule xagga tiknoolajiyadda ah ayaa sheegay in wada shaqeyn xagga tiknoolajiyadda ah oo ay la yeeshaan Mareykanka inay wanaagsanaan lahayd isagoo ka hadlaya rajadiisa ugu weyna waxa uu sheegay
فلسطين أحمد إيمان أي وربحين تعسين لسعوتين يسي وحنا صادرتي وريها في وداني تباو لكات كده يساني سينا وواشنطن كودة هانا دا عادي صبح نمانا وانا غاين تاح انتا ينو كل ميدونو بريتو أفرت القلب نمو وحنا ديكا قد تغينا سيدا ايو نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.